DZUP1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2.15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Pinawalang bisa ng National Police Commission o NAPOLCOM ang resulta ng Philippine National Police Entrance and Promotion Examinations kung saan pumasa ang mahigit 200 examinee mula sa Mindanao dahil sa pandaraya. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Eduardo Escueta, natuklasan nila ang pagkakapareho ng sagot ng mga kumuha ng exam sa ginawa nilang answer pattern analysis. Nakitaan ng mga ito ng 50-100% ng pattern na pare-parehong maling sagot. Kaugnay nito, pinagbawalan ng mga naturang sibilyan na kumuha ng entrance examination o kahit anong police service examination sa loob ng 3 taon. Samantala, nagdulot ng kalituhan sa mga pasahero at bus driver ang ipinatupad na bagong resolusyon sa trapiko kung saan ipinagbawal ang pagpasok ng mga bus na walang terminal sa Maynila. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, hindi sila nabigyan ng impormasyon hinggil sa pagpapatupad ng Traffic Management Committee Resolution No. 1 ngayong araw. Dahil dito, maraming estudyante at empleyado ang nahuli sa eskwela at trabaho. Ako po si Clarice De Guzman para sa DZUP 1602, kasali ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Maging Nagbabalik po, may punto ka diyan. Dito lamang sa DZUP 1602. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyanggoren. Ngayon, samahan po tayo ng ating kapunto na na-miss natin sa loob ng ilang linggo ba? Dalawang linggo, but she's back. Dito po para sa ating post-SONA na episode ngayong hapon, Professor Etchelle Tongson, magandang hapon sa inyo.
Magandang hapon sa iyo, Edgy, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig.
Ayan, na-miss ka ng ating mga listeners.
Nga, medyo galing kaming Baguio nung
nagpalamig
last week. Konferensyo ng
batiin natin, ha, yung ating mga laksa-laksa na mga student records evaluators.
Siyempre, ito ay sa pamumuno ng ating university registrar, si Dr. Amor.
Ayan. Congratulations sa isang matagumpay na conference.
Oo,
at ito pong inyong lalo pang mapahusay itong sistema dito sa UP,
at
diba?
At saka servisyo para sa mga estudyante, lalo na sa mga estudyante, sa kanilang mga magulang.
Mm-hmm.
No, at para naman na ma-ensure din yung integrity ng ating grading system dito sa universidad.
Ayan, balitaan mo kami niyan, ha, kung ano nangyari pa doon. But before that,
nako,
tayo po ay makakausap natin sa linya ng ating telepono ngayon. Ang mula po sa bagong Alyansang Makabayan para malaman po natin, no, yung updates dito nga matapos isang araw itong State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Ito po, pakinggan po natin.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Kakausap po natin si Renato Reyes Jr., ang Secretary General ng Bayan. Magandang hapon, Nato.
Magandang hapon sa inyo sa ating mga tagapinig.
Yan, kasama rin natin, Nato, si Professor Etchelle Tongson, no, ng UP Diliman para
magandang
po sa
hapon
ito.
Magandang hapon po sa inyo, Kanato.
Magandang hapon din po.
Ito po, ang tanong namin sa iyo, Nato, ano ba ang nakita, narinig ng bayan kahapon at sa kabilang banda, mga hindi narinig at hindi, kumbaga, hindi nyo narinig sa speech ni Pangulong Aquino kahapon?
Well, yung speech yung una, ang kapansin-pansin nga ay mahaba, no? Tumagal ng isang oras at 10 minuto, pero medyo kapos at hindi talaga nasagot yung marami sa mga issues at usapin ng ating mga kababayan. Halimbawa na lang po, sa usapin ng anti-corruption. Maraming binanggit ulit na parang ni-recycle lang ng mga corruption issues, yung sa PAGCOR, sa TESDA, at itong PNP rubber boats. Pero hindi nabanggit na sa ilalim ng administrasyon ito, lahat ng kaso laban dun sa mga pabaon generals ay na-dismiss na ng ombudsman. Hindi rin ho nabanggit iba pang mga questionableng kontrata kaugnay ng sa tubig, halimbawa, no, binanggit yung MWSS na isa raw ay nakapagtipid ng pondo, pero hindi binanggit na merong rate hike na paparating at yung kontrata sa tubig ay kine-question ng marami dahil nga lahat na lang ng gastos pati income tax pinapasa sa tao. Yung MRT increase, LRT MRT fare hike, mukhang sigurado na at inanunsyo na rin ng Pangulo, pero hindi ho hinarap yung mga usapin at question dun sa umiiral na kontrata ng privatization ng MRT, ay gayon din yung mga alegasyon ng anomalya kaugnay ng pagbili ng mga bagong tren mula sa Czech Republic. So, yun lang ho yung makikita natin na may mga sinita ang Pangulo, may mga sinita ng mga public officials, pero mukhang ang intensyon noon ay para maibaling yung atensyon dito sa mga official na to at papalayo doon sa kakulangan ng administrasyong Aquino doon sa iba pang mga corruption issues.
Mm-hmm. Nato, ito nga midterm ito kasi na kumbaga report or ulat ni Pangulong Aquino, no, sa kanyang SONA. Sa tingin niyo ba itong susunod na 3 taon, no, under the Aquino regime, ano yung mga inaasahan pa ng bayan dito?
Well, we probably expect more of the same, no? Kasi nga, ang centerpiece economic project o program ng Pangulo ay ang public-private partnership. So, asahan natin na kaakibat ng privatisasyon na yung pagtaas ng mga bayarin. Kasama na dyan yung MRT-LRT dahil nga up for privatization din yan, itataas din ang singil, kasama na rin yung sa tubig, at pati yung ospital. Kasama na rin po yung mga medical services sa mga magtataasan oras na pumasok na itong mga private businesses dito sa hospital system natin, sa public hospital system. So ano, mukhang malayo dun sa sinasabing ramdam yung kaunlaran. no, yung actual na nakikita natin sa kalagayan ng mamamayan at hindi talaga tumatalab, no, yung sinasabing economic growth para doon sa nakararami natin na walang trabaho, nagugutom at naghihirap.
Aka na to, may tatanong ako kasi sabi nga niyo po masyadong mahaba pero ang sona ng Pangulo, pero kulang sa detalye o meron tayong mga detalye na hindi natin nakita. Ako yung napuna ko, wala yung Freedom of Information Bill na sana ay dapat yun, sana yung isa sa magandang napag-uusapan dahil ito ay contra-corruption, dahil kung ito ay mapapatupad o maisa sa batas, mababawasan yung pagtatago, no, ng mga gastusin ng pamahalaan. Ano po yung masasabi niyo dito sa pananahimik ng Pangulo sa SONA tungkol sa Freedom of Information Bill?
Nako, mukhang babalikan natin si Nato tungkol doon sa usaping yun ng FOIO nga, no? Sa haba,
parang wala yun eh. Kasi matagal nang alam ko na kahit yung mainstream media, kahit ang DCUP, sinasabi na kailangan maging transparent, no? At dahil dito, kung mapapasa itong Freedom of Information Bill na ito, kahit na ang isang regular na tao o common na tao ay makakapunta sa isang opisina at tatanungin na, o pwede ba naming malaman kung paano ang pinagdaanan nito na bidding dito sa proyekto na ito.
So, ako, nandito na po. Makakausap natin si Renato Reyes Jr. ng Bayan. Nato, yung tanong po ni Prof. Etchel tungkol dun sa punanin nyo na hindi yata binanggit o hindi man lang binigyan ng espasyo sa kanyang speech yung FOI.
Freedom of Information Bill.
Tama po yun. Lubhang napakahalaga ng Freedom of Information, lalo na po na maraming kontratang papasukin ang pamahalaan kaugnay ng mga public-private partnership. So, nais nating malaman, halimbawa, ano ba ang katangian ng mga kontrata na yan. Marami sa mga contracts, particular, ito sa MRT, LRT, privatization, kahit po sa privatization ng hospital, yan ay tinatago po sa publiko. Hindi po natin ma-access yung mga mahalagang usapin na yan, dokumento, para makita natin ano yung pinapasok ng gobyerno at ano yung babayaran ng mga consumers sa darating na panahon. So, yung isang sukatan talaga ng kapirisohan sa anti-corruption ay kung merong malinaw na patakaran sa transparency ang pamahalaan natin sa lahat ng usapin na may kinalaman sa pagpapatakbo ng gobyerno. Kasama na rin naman dyan, siyempre siguro yun, sa human rights, no? Maraming information din na itinatago sa atin ng AFP, hindi natin makuha yung kanilang mga ulat, yung kanilang mga ginawang mga incident reports kung na nang ilang mahalagang usapin sa paglabag sa karapatang pantao, bulag din mo tayo doon. So, totoo din mo yan, na kailangan yan para malabanan ng impunity o yung hawalang pananagutan.
And ito, Nato, kunin namin reaction mo doon sinabi po ng PNP na sabi nila generally peaceful daw ang naganap na SONA kahapon. Ano ang inyong reaction dito?
Well, unang-una, marami sa amin ang nasugatan. Ako, sina Teddy, si Nakasator, lahat po nakaranas ng panunulak. Mas matindi po yung mga senior citizens na pumutok ang ulo at napukpok ng mga kapulisan. Ang nangyari po kasi talaga dyan, hindi naman po peaceful, kundi bayan po yung suppression nila. Simula po yan, denial ng permit para makapag-rally. Nung nag-iisip tayo ng ating karapatan, sila po ay sumalubong naman ng katakot-takot sa mga truck, police, pati mga concertina wires o yung mga razor sharp na mga parang barbed wire. So, marami po ang nasaktan dahil din sa ginawa ng kapulisan. At nakakalungkot nga na sa gitna po ng negosasyon, habang nag-aabang kami ng resulta ng napag-usapan, bigla hong lumusob itong mga kapulisan without any provocation and without any warning.
Alright, Nato, may hakbang ba ang bayan tungkol doon sa mga ito, para nga i-address itong issue ng mga pag-violate kahapon, itong mga karahasan kahapon?
Well, unang-una ho, tinitiyak natin na mapalaya yung mga inaresto, yung siyam na inaresto. Alam ko, may mga kabilang doon ng mga estudyante ng UP at ang alam natin ay marirelease sila dapat today dahil hindi naman ho titindig sa korte yung mga gawa-gawang kasong isinampalaban sa kanila. At mag-uusap pa ho tayo ng mga abogado kung ano pa yung mahalagang pwedeng magawa dahil nga po baka next year ganyan na naman po at i-deny na naman yung permit, papigilan na naman nila yung mga tao, wala hong tolerance para marinig yung kabilang panic yung nagkakaroon ng State of the Nation Address.
Alright, maraming salamat sa iyo, Renato Reyes Jr. ng Bagong Alyansang Makabayan.
Maraming salamat po.
punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ayan, yan po ang ating update mula mismo sa bayan. Ano? Ito po mahalagang mga kritik, no, ng iba't ibang sektor dito nga sa naganap na fourth State of the Nation address ni Pangulong Aquino.
Kung tutuusin, meron pa siyang mga susunod pa, hindi ba, na State of the Nation
meron pang
address.
Dalawang aabangan pa natin.
Dalawa pang aabangan natin. Yun. Pero ikaw, mukhang ikaw ay nagka-sunburn. Kung makikita niyo si Edgy, no, ay talagang nangitim siya ng ano.
At ang hapdi sa balat pala.
Hapdi sa balat.
Hindi ko kasi inaasahan talaga na ganun katindi yung sikat
mainit,
ng araw kahapon.
Mainit ang araw.
Kasi umuulan-ulan rin at the same time. So parang ano ba, hindi mo maintindihan kung magpapayo yung kaba o biglang maliwalas na ulit. Pero grabe ang tindi ng epekto pala, no, na hindi ka, wala kang protection.
Oo, mainit nga talaga kahapon.
Nako.
Kasi, at marami rin mga estudyante na nag-join. Ano?
Oo, maraming mga mula sa UP, sa labas ng UP. At yung atin ring mga professors dito sa UP ay nakibahagi rin kahapon dyan sa ating yung mga iba't ibang pagkilos ng sectoral response nila dito nga sa State of the Nation address ni Pangulong Aquino.
Pero dito sa UP, tuloy pa rin po yung klase at pangalan ito, opisina, no?
Oo.
Kahapon nga, meron pang mga briefings na nangyari tungkol sa mga enrollment, ganyan and all. Kasi malapit na naman nga yung enrollment natin ng November, October, November.
That's right. Nako, anyway, back to our zona, no?
Oo.
Ito nga po, mamaya po, antabayan na natin ha, yung isa pa nating panayam. Kanina ay nakapanayam natin ang tagapagsalita po ng National Union of People's Lawyers para malaman natin ano ba yung legal aspect nitong usapin ito. Kasi nga, walang permit. Yun yung binanggit ni Renato Reyes Jr. kanina. Nagsimula yan. Kasi nga, parang diba, hindi binigyan ng permit. Nag-apply sila ng permit sa Quezon City. Pero mukhang dineny yung kanilang permit to rally. Kaya nga, parang ang dating nga doon lang sila sa park. Ang layo-layo po dun sa mismong pagdadausa ng zona. So, yun po yung isang aspect na titingnan rin po natin mamaya.
Pero meron ding mga programa din, ano? Pagkatapos pa ng zona, nagkaroon pa ng mga programa yung ating mga kabataan, yung ating mga iba pang mga nakikibaka sa mga usapin tungkol sa zona nga.
Nako, sa ating pagbabalik, magtatanong rin tayo sa ating mga kapunto, ha? Ano ba yung mga punto na inyong narinig, inyong naramdaman, lahat-lahat po ng inyo pong obserbasyon kahapon sa zona ni Pangulong Aquino.
Ako, nagulat ako.
Nako.
Nung pinagalitan niya yung immigration.
Yan. Pag-uusapan natin yan right after the break, ha? Maaari kayong tumawag. Ito po yung ating hotlines, 503-8288. Prof. Etchel, ano ba yung kung gusto mga text dyan?
Text,
mga texters.
Gusto mag-text, 0927-220-8332.
At hindi rin magpapahuli yung mga netizens natin. Gamit po ang ating Twitter, i-follow kami at DZUP1602 o facebook.com/DZUP1602AM. At syempre yung ating mga online listeners, sila po ay naka-log on ngayon sa www.dzup.org. Magandang hapon sa inyong lahat. Or dzup.weebly.com. Magbabalik tayo makalipas lamang ilang paalala.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ako. Tayo. Abangan sa July 26 na.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations,
isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating puntuan sa May Punto Ka Diyan. Ito pa rin yung kapuntong si Edge at ang namimiss nating lahat na si Prof. Etchel Tongsong.
Oo, magandang hapon. Hapon sa inyo ulit. Magandang hapon sa iyo, Edgy.
Ito po pinag-usapan natin post-SONA. Ito pong isang araw matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Pwede kayong tumawag ha. Tawag na 503-8288 para malaman po natin ang inyong mga punto, inyong pong mga reaksyon.
Tsaka
nakita
text,
ninyo.
Diba? Pwede sila mag-text kayo dito.
Para po sa ating puntuhan ngayong hapon. Okay, ito po ay meron po tayong usapin. Kanina ay nabanggit natin, no, nakausap natin si Renato Reyes Jr. ng Bayan. Kanilang kritik nga dun sa SONA, sa haba-haba daw,
mukhang kulang,
kulang. Sabi nga ng CENPEG, no, yung nakausap rin natin si Professor Bobby Tuason kaninang umaga, ampaw. Parang walang laman, puro hangin yung laman raw ng talumpati ni Pangulong Aquino. But on the other hand, meron din namang mga pumuri at may mga, uy, approved sa kanila yung naging talumpati.
Kasi yun yung pakikinig, di ba? Ikaw yung receiver ng message. So talagang may mga bagay na hinahanap ka na gusto mo sana naroroon. Eh yun na nga, kung ilalagay siguro doon lahat-lahat ang gusto natin ilagay, baka kulang yung tatlong oras sa pagsasona ni President Aquino.
Baka hindi nyo na kami naririnig dito, puro sona na lang.
Sobra talagang mahaba yun kahapon. Although sinasabi talaga na talaga namang may criticisms talaga pag ganyan na sona. Pero meron ding mga magagandang puntos. Kaya lang alam mo, Edgy, nagulat talaga ako nung
ano yung ikinagulat
mo? Yung sa Bureau of Immigration. Sa customs, ano? Na parang sinasabi, talagang parang nalaglag ko. Ako siguro yung pinapatamaan nun. Talagang ora mismo magre-resign ako. Kasi talagang yung exact words, siguro kulang na lang sabihin na wala na akong pakialam kung matuyo ang ating mga sakahan, kung tayo ay mapunta ang mga baril sa mga ang mga armas, sa mga masasama ng loob. Basta ang mahalaga, ako ay umaman. Parang ganoon, di ba? Napakabigat ng mga salita na yon. Pero maraming natuwang mga tao doon kasi hindi naman natin nila lahat. Pero ito ay hindi lingid sa marami na meron talagang mga tiwali diyan sa ano na yan, sa ahensya ng gobyerno na yan.
Kaya nga kung ito pong balita natin kanina, no, agad raw na nag-file ng kanyang resignation si Customs Director Rufy Biazon, pero mukhang may reply agad si Pangulong Aquino yata na I still have confidence in you. Kaya parang binawi.
Binawi. No,
siya pa rin ang kasalukuyang nasa
pero
Customs.
Pero ikaw, Edgy, pag marinig mo ang presidente na sinabi yun at ikaw ang head nung ano nung immigration or kaya nung bureau na yon or nung ahensya ng pamahalaan na yon.
Naku, mukhang mahihirapan yata. Oh, diyo, baka hinga.
baka malaglag ako sa aking upuan. Ano? Oo.
Naku, mukhang maganda yatang ma-assess yun na sa departamento muna at saka syempre kung may mga kinakailangan talagang reforms dapat rin naman talagang i-point out yun, pero kung directed at one person, mukhang ang hirap yata noon.
Pero ito kasi yung buong ano na, buong
institution
na, yung buong institution na yun ang talagang pinatamaan at hindi nagkaroon ng pasintabi ang pangulo upang sabihin yun sa sambayanan na kailangan ng reforma pagdating sa mga bagay na yan.
Ito kanina kung sabi mo na kulangan ka kasi hindi nabanggit yata ang Freedom of Information or FOI bill. Ito po meron ring punto dito ang National Union of Journalists of the Philippines or NUJP. Sabi nga nila, what Pinoy did not say on the state of free expression. Now, no mention raw was made on human rights and the impunity with which these continue to be violated under his watch as the bloody list of journalists, activists, environmentalists, religious lawyers, indigenous people, and many others whose lives have been snuffed out for simply deigning to exercise their constitutionally guaranteed freedoms continues to grow. So ito yata yung usapin. Actually, ngayon ay 23, ano? Ngayon po ay kinocommemorate, no? Yung, kasi meron niyang every month, no, na commemoration ng Ampatuan na massacre.
Hanggang ngayon, no, hindi pa yun nare-resolve. Eh, kitang-kita mo naman kung anong ginawa ng mga Ampatuan dun sa mga kawawang journalists.
Isa pa yan, mukhang hindi rin na-mention rin kahapon.
Hindi na-mention din.
Parang ano lang siguro, parang pag, kumbaga, a word coming from the president na itong Maguindanao or itong Ampatuan massacre ay talagang bibigyan ng ano ng katarungan yung mga pamilya nito.
At saka hindi lang katarungan, dapat mabilis na katarungan kasi medyo matagal na ito no, ilang taon na ang nakararaan at hindi pa rin napaparusahan ang mga dapat na nananagot sa krimen dyan sa Ampatuan.
Kaya nga sabi po ng NUJP, this we believe forebodes the course he has charted for his remaining 3 years, one laden with more broken promises and consequently more bloodshed. Naku, wag naman po sana, knock on wood.
Oo, wag naman.
Naku, ito po ay ilan lamang sa mga punto ng ating mga iba't ibang organisasyon.
No, mainit na mainit hanggang ngayon, kahit sa lunch, o kahit sa dyaryo, kahit sa mga estudyante, narinig natin na pinag-uusapan nila at marami tayong mga kakilala na faculty na nirequire yung kanilang mga estudyante upang makinig sa SONA.
Ito po ay mamaya po mapapakinggan natin yung ating panayam kay Attorney Edre Olalia para malaman po natin yung legal issue no doon po sa paghuli kahapon. Pero bago yan, gusto interesting naman, something light rin tayo.
Oo, no? Something
kasi kahapon,
light.
Eh, alam ko si Prof. Etchel pag ito rin ay pumusturan ko. Talagang hindi niyo na ako mapapansin, siya na nakafocus. Ito ang tanong ko sa iyo. Parang taon-taon, bawat SONA, talaga ito rin ay hindi lamang SONA ni Pangulong Aquino ang inaabangan dyan. Inaabangan rin, lalo-lalo na ng entertainment industry. Ito pong pabonggahan
nga.
Damit.
Parang critique mo doon? Parang yun nga sinasabi mo, Edgy, compared mo sa mga nakaraang SONA, medyo tame, no? Mas simple pa yung mga gowns nila ngayon. Oo, totoo naman, pag makita mo talaga, nakakahanga din kasi parang opportunity ito ng ating mga mambabatas na ipakita yung ating national costume, no? Yung mga senador natin tsaka ating mga mambabatas na babae nagsuot ng kanilang mga Pilipinyana gowns, ano? At magaganda, iba-ibang kulay, no? Kaya lang parang ako, sa akin lang, hindi, parang mas maganda ata na mas naka-business suit sila kasi ito ay affairs of the nation ang pag-uusapan. Hindi naman ito fashion
awards
show,
night.
Hindi naman ito awards night. Kung titingnan nga natin sa Inquirer, para daw awarding ng FAMAS o kaya ng Hollywood ang nangyari. Kasi talagang
Oscars
para daw talagang nagrarampa at nagpo-propose nga talagang ating mga mambabatas doon. Parang kung sa akin lang, dahil ito naman ay affairs of the nation ang ating pag-uusapan at hindi ito basta-basta affairs, ito ay seryosong pag-uusap tungkol sa kinabukasan, no? Ito ay report ng Pangulo. So parang feeling ko lang kung ako, mas gusto ko na i-propose na sana ay mag-business attire na lamang yung ating mga mambabatas kesa rumampa sila sa kanilang nagmamahalan at nagkikinangan na mga gowns.
Nako, curious lang ako.
Oo.
Pag ganyan ba, siyempre, malamig sa loob ng Kongreso, nakatodo yung aircon niyan.
Oo.
Komportable ba pag maganyan yung suot na kasi, talagang, ano ba yung pakiramdam? Para siguro marinig rin ang ating mga tagapakinig yan.
Eh, siyempre, di ba, pagka mas komportable ka, kapagka mas simple yung damit mo. Mm-hmm. Ito kasi, kung titingnan mo, yung iba, heavily beaded, yung kanilang mga damit, naka-gown sila. At dahil naka-gown sila, siguro naka-high heel sila. So, talagang, yung pag-upo mo pa lang, talagang ayusin mo maigi kasi kung hindi magugusot yung gown ano. Merong konting discomfort. Kasi kung hindi ka naman araw-araw nagsusuot ng ganoon, medyo mabigat siya, no? Makapal kasi yung ano noon, maraming layers yun eh dahil pinya nga ang sinasabi, no? Dinidescribe pa na ito ay pinya or ito ay husi. So, pag sinuot mo yun, kailangan mo lagyan ng maraming lining para hindi mabakat yung dapat nababakat sa'yo. Nakikita ng mga tao yung silhouette sa loob, ano? Mabigat siya. Mm-hmm. Oo, yun. Tapos heavily beaded pa siya.
Nako. So, ang punto doon, may proper occasion or may proper venue. To showcase these, kumbaga, quote-unquote costume.
Sa mga more mature democracies nga, pag merong mga ganyan silang report of the president or report of the prime minister, talagang sila ay naka-business attire, no? Oo. Naka-Amerikana, naka-coat, on-tie, mga ganun ba?
Mm-hmm. So, yun parang, ang punto kasi dito na, bagamat ang iyong earlier point ay sabi mo, pwedeng ma-showcase yung ating mga likha or yung ating mga local designers, pero mukhang hindi ba nakakahiyari naman po na sa labas ay meron pong mga talagang
kumakalam yung sikmura mo, nakalis wala na maisuot ng mga damit na maayos. In fact, years ago, no, si Senator Santiago, kaya lang wala si Senator Santiago kahapon, di ba?
Oo, absent.
Absent siya. Ang sinasabi niya, na sana meron lang uniform para daw mga peacock, sinabi niya, narinig ko yun sa TV, nun, para
peacock.
Daw mga peacock na naglalakad ang mga mambabatas dahil inaano talaga nila, pinapakita talaga nila ang kanilang mga gowns na gawa ng mga tanyag na mga designer sa Pilipinas.
Mm-hmm.
O, kung sabi niya, kung siya lang din daw ang masusunod, gusto niya ay magkaroon lamang ng simple na mga uniforms o attire yung ating mga mambabatas para hindi sila nagpapasiklaban o nagpapatalbugan sa garbo ng kanilang mga gowns.
Mm. Pero maganda ring i-recognize natin yung ilan sa mga lawmakers, no, talagang ginagamit itong occasion na to to issue a statement.
Oo,
no? Ginagamit
totoo.
Yung kanilang kasuotan para i-project yung kanilang mga, for example, party list, no,
party
na may
list.
Mga sector silang nire-represent.
Yes.
One of which na nakita ko kahapon, yung Gabriela, women. No? Yung
women,
parang pagpapakita ko ano yung women's rights. And through this clothing, parang may symbolic na representation dun sa kanilang advocacies.
Uh-oh.
Diba? Parang it becomes clear, no? Kung ano yung gusto nilang iparating.
Tama, kasi parang yung years ago, no, noong 2011, yung budget couture na ginawa ng College of Home Economics noon, di ba? Nagkaroon ng fashion siya yung mga estudyante namin, yung ACTS, yung Clothing Technology, Association of Clothing Technology Students. At yun ay isang protesta sa budget cut na nangyayari sa Universidad ng Pilipinas. So, ginawa nila yung fashion show na yun upang ipakita yung pagtutol nila, mahigpit na pagtutol sa budget cut ng UP.
Yung malikhaing paraan.
Yes, malikhaing paraan. Pwede namang ginagamit. Wag lang sanang pabonggahan ng bonggang-bongga.
Yun po yung problema doon. Anyway, nako, sa aming pagbabalik, pag-usapan po natin yung legal, no, na aspect na nangyari kahapon.
Magandang pag-usapan yan kasi may mga dinakip na mga nagrarally at may mga nasaktan.
Isa pa nga dyan, yung kapunto, yung 77-year-old na si Rodolfo Carodi de Rosario.
Kamusta na kaya si Carodi?
Former political prisoner during the martial law time at vice chairperson po kasalukuyan nitong selda or samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto.
Nakakalungkot kasi dyan. Ano? Akala natin nangyayari lang ang pangbubugbog sa mga nagrarally o nagpapahayag ng kanilang malayang pag-iisip at damdamin tungkol sa loobin ng ating sambayanan. Kala ko nung Marcos regime lang yan ang nangyayari.
Parting of the past, pero parang nako, hanggang ngayon nakikita pa rin
ngayon,
natin.
Bakit pinagagalitan or pinababawalan yung mga tao na magpahayag no, ng kanilang mga saloobin tungkol sa usapin ng sambayanan?
After the break, papakinggan po natin ang ating panayam mula po sa National Union of People's Lawyers. Magbabalik po ang May Punto Kadian.
BZUP 1602
kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ng lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y
nagbabalik po, may punto ka diyan. Dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka, ito po si Kapuntong Edge.
At ito po si Kapuntong Etchel.
Umuulan-ulan sa labas.
Oo, kanina malakas ang ulan bago ako pumunta rito.
Dahil nga yan sa Intertropical Convergence Zone. No? Kaya po, ingat po tayo mga kapunto. Tayo po ay maghanda at laging may mga panangga dapat.
At saka uso ngayon ng sakit, no? Tangkaso, sipon, ubo.
Kaya doble ingat po tayo, ha? Anyway, ngayon po ay sa yugtong ito ay mapakinggan po natin yung ating naging panayam kaninang tanghali sa Secretary General po ng National Union of People's Lawyers. Ito po'y kaugnay doon sa usapin, no, ng sinasabing initial na description ng Commission on Human Rights doon sa nangyari kahapon na tensyon, no, sa pagitan po ng Philippine National Police at nito pong mga members ng people's organizations at ng mga estudyante. Kanina nga, nabanggit natin yung 77-year-old no, na nasugatan.
Nasugatan sa ulo. At kamusta na kaya
po,
siya, no?
Oo, mukhang kahapon kasi ang banalita doon, nilapatan siya ng first aid, tapos bumalik agad din siya doon sa mismong site. Kasi parang gusto talaga niya ipakita at ipahayag yung kanyang nararamdaman eh. So yun po yung mukhang okay naman yata si sino ba yun yung atin pong mula po sa dito po sa CELDA, no? Yun po yung kanila pong vice chairperson. Anyway, at this point papakinggan po natin yung ating naging interview sa Secretary General ng NUPL na si Attorney Edre Olalia. Pakinggan natin yung unang bahagi, yung kanilang reaksyon dito sa statement po na ginawa ng CHR.
Pero ko sa pagpalagay na yon ay halos unbelievable eh. It's exceedingly totally absurd for a supposedly independent human rights body to immediately, instantly, and on a knee-jerk or shooting from the hip manner without first investigating and kunin yung buong pangyayari at i-check ang mga impormasyon at kaalaman sa mga nangyayari. Kasi kung ganyan, ay hindi kakaroon. Wala na nga halos yatang tiwala ang maraming mga grupo sa CHR. Hindi siya makakatulong sa pagpapanumbalik kung mababalik man ang tiwalang yun, no? Nawala at nawawala.
punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po ang tinig ni Attorney Edre Olalia. Yan po ang ating Secretary General ng National Union of People's Lawyers. Ito po, may pangalawang bahagi pa yan. Kasi nga po, yung usapin ng sinasabi ng CHR, galing raw sa mga ralista kahapon. Nagsimula raw yung karahasan. So ito po, sinagot yan ng NUPL batay po sa kanila ring datos, no? Kung ano nga ba talaga yung nangyari, yung ano talaga yung kanilang perspective dun sa nangyaring tension kahapon. So ito po, pakinggan natin itong second part ng ating interview kay NUPL Secretary General Attorney Edre Olalia.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
So, hindi totoo na nanggagaling sa hanay nung aking mga mag-ente yung karasan kahapon, no? Kasi may mga video na, no? Na capture ko ano to ang talaga nangyari. Bigla lang tumulak, no? Siguro ano na lang natin detalye. Pero bilang pangkahalata kung sabot lamang, una-una nakakalungkot at nakakagalit pa nga, no? Na manggagaling sa isang entidad to the CHR na automatic halos maghusga, no? Na hindi naman takot sa pagsisiyasat at hindi naman accurate yung mga pinanggagalingan na impormasyon o mga impresyon. Dapat maingat. Kasi kung gano'n, parang binabasbasan mo, nagiging kapakat mo pa rin yung mga mukpok at ng nakit ng mga kahit ng mga matatanda na sinaksan, no?
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, yan po ang tinig ni Attorney Edre Olalia ng NUPL. No, sinasabi po ni Attorney na mukhang kailangan suriin mabuti ng CHR, no, yung datos nila. Kasi nga, may mga video clips, may mga file na matitrace mo kung saan talaga nanggaling yung tension kahapon at sino ang nagsimula nung yung nga, violent na reactions. So yun po yung usapin ng legal na ano doon. So yun ba yung update po doon sa mga hinuling estudyante, sila po ay didismiss na yung kaso. No, so sila ay kasalukuyan na sa Camp Karingal pa at sila raw po ay yun nga, sasalubungin sila ng ibang mga estudyante at ilang mga
kaya kahapon, 'di ba, pagkatapos ng SONA, may mga nagrarally na pumunta sa Camp Karingal para nga sabihin na pakawalan nyo 'yan kasi karapatan naman nila ang magpahayag ng kanilang mga damdamin.
At para po dun sa mga nag-aabang at gustong makasaksi nito pong pagsalubong dito po sa mga hinuling mga students nito, meron pong multisectoral activity mamaya diyan sa Vinson's Hall, alas 4 po ng hapon 'yan. At yun nga po yung inaasahan na pagdating
umalapit
ng ating
na pagkatapos
estudyante
ng DCUP may punto ka dyan.
Tabayanan po natin yan, yung balitang yan, no? Mamaya po. Anyway, back to our discussion, Prof. Etchel. No? Ito po ay midterm. Ang bilis, no? Parang natapos na yung first 3 years ni Pangulong Aquino sa Malacanang. And yun nga, ang dami nating we hold on to our, yung mga biningit niya na mga promises before at yung kanyang mga statement. Number one, yung kayong boss ko. Matuwid na daan. Ito ay mga malalaking statements na talagang yung taong bayan, nung unang SONA niya, ay talagang, mukhang ito yung direksyon na patutunguhan. After 3 years ba, sa ikaw personally, Prof. Etchel, ano yung mga insights mo?
Sa akin kasi, talaga naman na patuloy sana yung pagkakaroon natin ng ganitong pagbabago, kung meron mang pagbabago. Pero syempre, contestable yun kasi sinasabi ng mga ibang kritiko ng ating Pangulo na hindi naman talaga nararamdaman ng economic growth, wala naman talagang pagbabago, ganyan. Pero sa akin lang, talagang malaki kasi yung problemang naiwan din nung nakaraang administrasyon at ng mga nakaraan pa, di ba? Alam naman natin na marami nang naikaso pagbaba ng dating Pangulong GMA sa kanyang pwesto. Patuloy pa rin yung pagsasampa ng mga kaso sa kanya, inuusig pa rin siya ng mga tao. Sana lang sa akin, talagang kailangan nating matutong magbatsyag, kailangan nating maging yung hindi maging complacent dun sa ating mga trabaho, sa ating pagtitingin sa mga bagay-bagay. Parang di tayo dapat nagiging kampante sa araw-araw. At saka, we should also do our part, ano, kung kailangang tuwid na landas, hindi naman ito presidente lamang ang gagawa. Tayo din, maging tuwid din tayo.
Bahagi rin kasi tayo.
Oo, bahagi tayo doon. So, kung gusto nating mawala ang korupsyon, mas maganda na simulan ito sa ating mga sarili. Sumunod tayo sa kahit yung simpleng pagbabayad ng tamang buwis, ano, simpleng pagsunod sa batas trapiko. Ito ay pag little by little, nagiging habit na siya sa paggawa ng matuwid. So, ito ay vision para sa ating lahat. Sino ba naman ang ayaw ng daan at tuwid? Sino ba naman yung ano? Totoo naman talaga na boss niya yung bawat Pilipino. Pero I think every single government employee, ang boss niya ay ang taong bayan. Dahil
that's
ang
right.
Nagpapasweldo sa kanya ay ang taong bayan din, hindi ba? So, it's a continuous struggle for all of us. It's patuloy tayong nagmamatsyag, patuloy tayong magtrabaho, at patuloy tayong magpunta sa tuwid na daan.
Kumbaga partner yan eh, yung efforts ng gobyerno.
At hindi natin sinisisi lang yung gobyerno. Kung tutuusin, ito ay nagsisimula sa pagpili natin ng ating mga leaders.
Tama.
Diba? Kung ang pinili natin eh si ganito at si ganoon lamang, at di natin masyadong sinuri kung bakit natin inihalal ang opisyal na ito mula dun sa barangay captain hanggang sa presidente, eh talagang wala tayong magagawa kasi ito yung ating leader na inihalal dito sa election.
Yun po yung punto din doon eh, na talagang yun nga po ay sana ay maging lessons rin ito sa ating lahat, no? At yung talagang continuing yung ating responsibility, hindi siya one shot deal after elections.
At saka ano yan, Edgy, binigyan tayo ng pagkakataong mamili. Bawat isa sa atin ay may karapatan para sa isang boto, para sa isang kandidato. Kung pinili natin ang kandidatong ito at karamihan sa atin, because nasa demokrasya tayo, binigyan tayo ng pagkakataong mamili, pero ang nanalo ay ito. Hindi ba? So wala tayong sisisihin kung ganito pa rin tayo, kundi ang ating mga sarili, sapagkat hindi natin ginamit ng maayos ang karapatan upang mamili ng ating mga leader.
Nako, kaya po ay dahil itong katatapos na eleksyon, itong May, di ba, ay tapos yung...
Meron ng susunod. Ngayon, di ba, magkakaroon tayo ng eleksyon ng mga barangay captains.
Isa pa yan sa antabayanan pala natin. Ano? Ang dami palang eleksyon na nangyayari.
Oo, at mahilig tayo sa eleksyon bilang mamamayan, hindi ba?
At ito nga po, nagsimula na rin officially ito pong trabaho nitong ating 16th Congress. Kahapon, nag-elect na rin sila ng ating bagong House Speaker.
Yes.
Although, yung incumbent pa rin naman ang nanalo, si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. At sa Senado, mukhang may pagbabago ng leadership, no, under Senate President Drilon. So, yan po, yung mga batas po na kanila pong isusulong, bantayan natin. Ha?
O, tsaka ang sinasabi kasi, karamihan kasi ng mga nasa Kongreso at Senado ay mga kaalyado ng Pangulo, mukhang mas mapapabilis daw yung mga priority bills na tinatawag. Sana masama yung Freedom of Information Bill na yan.
Ako, I think last week yata ay yung mga proponents, no, at yung mga support groups nitong para sa FOI ay talagang sinuyod nila yung ano, yung Senate offices para nga isa-isang bigyan ng kopya itong ating mga senador ng kopya ng kanilang panukala sa FOI. So sana talaga ay actually sa Senado mukhang hindi ganoon ka-problematic yung FOI kasi pumasa sila sa Senate eh. Sa dito sa lower house ang medyo malaking challenge
sa pin,
yan. No, kasi nga po doon mukhang 200 plus, no, ang kailangan kumbinsihin.
Oo.
Ang dami po. Kaya po ay yan ay
dadaan
sa butas ng karayom.
Hindi kaya ito aabot ng 15 years ulit kapareho ng ano.
Wag naman po sana.
Reproductive health law na ano sinasabi natin. Kasi matagal yun eh, no? Napakatagal. At isa yun sa pinakamatagal
tapos,
na batas.
Kasi ito ay nasa Supreme Court pa, naka-hold pa yan hanggang ngayon.
At saka
ngayon.
Nagkakaroon pa ng pag-uusap yung sa loob ng Supreme Court para ito ba ay i-declare na constitutional or unconstitutional.
The same with cybercrime prevention,
oo,
no?
Oo, isa pa yun. No?
Ang dami po nating gawain, ang dami nating trabaho,
andami,
no? Ang dami po nating babantayan
at ang
mga
ating
batas.
Pwedeng magawa dyan, eh, magbantay tayo, magmatsyag, maging mapanuri sa mga ating nababasa. Hindi porke narinig natin o nabasa natin ng isang beses o dalawang beses, paniniwalaan na natin kasi kailangan nga talaga natin maging critical sa mga bagay-bagay tungkol sa mga nangyayari sa ating paligid.
Mm-hmm. At yung mga OFW natin ha, at yung mga kababayan natin na nag-aaral abroad, alam niyo po ba nagpahayag sila ng kanilang interest rin na makibahagi gamit nga ang iba't ibang social networking sites at yung access sa internet. Parang ito ay kahapon naka-tune in yung mga tao talaga sa SONA, no? At yun, binabati natin ang ating mga kaibigan sa Singapore na nakikinig
wow.
po ngayong hapon.
Worldwide
si
na tayo.
Dina, magandang hapon sa inyo, Dina. At sana ay kung may mga comments kayo, ha, go ahead.
Magandang hapon
post
sa inyo,
yan.
Dina, at mga kasama.
Dating nagtuturo yan si Dina sa UP Baguio.
Oh!
Alright, nako. Ito po, magbabalik tayo right after the break at yung isa pang sektor natin ay susubukan po nating makontakt mula sa youth sector rin, no? Para alamin ang kanilang punto sa State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Magbabalik tayo right after the break.
The break.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka.
Dapat
Kerry,
ganun ang
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ask for John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ikaw at ako, kasali tayo.
Ikaw. Ako. Tayo. Abangan sa July 26 na.
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Paglamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y
we're back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin inyong kapuntong si Edge. Kasama
at ito
po
pa rin si Etchel.
Ayan, ito po. May humahabol tayo, may listener tayo ngayong hapon at makakausap po natin sa linya ng ating komunikasyon ang mula po sa Youth for Nationalism and Democracy. Alamin rin natin yung kanilang punto tungkol nga sa naganap na SONA kahapon. Ito
ako
po.
Talaga, pakinggan natin sila.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono ang mula sa Youth for Nationalism and Democracy na si Ronald Adlawan. Magandang hapon, Ronald.
Magandang hapon po, sir.
Yan, kasama rin natin si Prof. Etchel Tongson ng UP Diliman. Ayan, Ronald, ano ba ang inyong masasabi dito nga sa naganap na SONA ni Pangulong Aquino kahapon?
Ang masasabi lang namin mula sa Youth for Nationalism and Democracy, ang nangyaring SONA ay pagre-report sa mga positibong nagawa ng gobyerno. Pero wala siyang pag-ako dun sa mga kakulangan niya. Halimbawa, dun sa sinasabing mga human rights cases, wala pa rin nangyayaring pag-usa dito sa mga kaso. At pangalawa, ay parang wala namang masyadong kaibahan dun sa dati niyang SONA na pagbabatikos dun sa mga hindi epektibong mga ahensya. Pangatlo, ay hindi masyadong nilinaw ano bang plano niya sa edukasyon. Parang sinabi na lang na meron tayong K-12 at ito na yung magsusi para dun sa problema ng edukasyon. At meron siyang sinabi dun sa edukasyon, pero dun mas dun sa pagtitipid ng allocation ng budget sa books. Ang tanong nga namin dyan, sino ba yan? Sino ang papasok? Hindi ng mga contractor. Public ba yan or mga private institution? No? At masyado siyang tumitingin doon sa 7.8 growth. Mm-hmm, no? Mm-hmm. At hindi niya tinitignan kung talaga bang nag-trickle down ito doon sa mga mamamayan. At tulad ng halimbawa, may ayon sa tala namin, meron tayong 37 million na mga employed, na mga manggagawa, at 13 million lang nito ay hindi sapat yung kinikita sa bawat araw kahit magtrabaho sila ng 16 hours a day. Isang problem na yon. Kung sinasabi niyang inclusive growth ay lahat ng sektor ng Pilipinas ay nakakatanggap at kasama dito sa pag-unlad. Ayon din sa tala namin, meron tayong 2 million no? na tumatanggap lamang ng below minimum wage.
Nako.
Kasama dito, yung meron tayong out of 22 million wage earner. So, 2 million lang ang nakaka-receive ng minimum wage. At ito pang nakakabahala, no? Sa 17 million na mga employed sa private establishments, ay karamihan sa kanila ay contractual. At pati rin sa government, meron tayong talang 3 million na sa gobyerno ay kontrakto lang kanilang pagtatrabaho.
Nako. Kaya, Ronald, so ibig sabihin ito, ay itong mga usaping ito sa tingin nyo ay hindi na-address ni Pangulong Aquino kahapon?
Mukhang ay hindi na na-address.
Okay.
Yun dun specific dun sa sinasabi yung inclusive to.
At meron pa tayong aabangang dalawa pa namang SONA, Ronald, no? Would you give President Aquino chance na talagang ano ba, quote and quote ma-redeem ang kanyang sarili? Kasi nga ay kung sa inyo nakita nyo hindi nabanggit ito mga usaping ito. Sa tingin nyo ay may pag-asa pa kaya, Ronald?
Sa tingin namin kung babaklas siya doon sa disenyo ng neoliberalismo. Ito yung pagbibigay favorableng pagkakataon ng mga private sectors sa ating ekonomiya ay meron pa tayong makikita ang positive impact dun sa atin dun sa mga mamamayan. Kung hindi siya bibitiw doon, ay siguradong tuloy-tuloy yung pag-increase ng mga presyo ng mga services at yung mga bilihin natin. At sa tingin ko, kung hindi igigit ng mamamayan ang kanilang karapatan, sovereignty rights, at doon sa karapatan sa pag-gobyerno, ay hindi rin magkakaroon ng positive na impact dito sa ating lipunan.
Ay, Ronald, may itatanong ako. Kung mamarkahan mo ang SONA ng Pangulo kahapon, ano ibibigay mo kung ang highest grade ay 1 at ang lowest grade ay 5?
Mm-hmm. Ronald, go ahead.
Siguro that mga 4.
Ah, conditional pa, ano? Fail. So, ibig sabihin, pwede pa niyang i-remove, ha? Pwede pa siyang pumasa sa mga susunod na panahon.
Pwede. Ibig sabihin kasi, ang ano niyan, pag sinasabi natin pwede, ang agad-agad na question dyan ay, kakayanin ba niyang kumalas doon sa disenyo na tinakda ng mga malalaking korporasyon dito nga sa neoliberalismo na isang disenyo na tinakda ng public-private partnership na kanyang disenyo.
dito sa enclosed road.
Nako, Ronald, nako, ay pag-usapan pa natin ang buo yan, yung sinasabing mga PPP na yan. At ito pong mga sinasabi niyong neoliberalism policies no under the King administration. Nako, sa, kailangan natin ng buong oras niya. No? Pero Ronald, maraming salamat sa pakikinig at syempre pakikibahagi dito nga sa post zona natin. No? Maraming salamat muli kay Ronald. Yan po ay mula sa Youth for Nationalism and Democracy.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Okay, maraming salamat sa ating mga listeners ha, at yung mga nag-text po sa atin ng kanilang comments, kesyo sila ay marami pang gustong hanapin dun sa zona. No?
Kulang talaga yung isang oras sa puntuhan. No?
Oo, ano pa, no? Pwede bang 1 hour and 42 minutes?
Ganon.
Parang zona rin, buong zona.
Oo nga eh.
Prof. Etchel, final thoughts about the zona, a day after the zona, ano bang mga kailangan nating gawin?
Talagang ito isang hamon para sa ating lahat, ano, kailangan tayong magmatsyag, maging mapanuri, at syempre, piliin natin yung tamang leader sa tingin natin. Lagi tayong dapat nakikialam sa usapin ng ating bansa.
Tama. Oo. May punto ka diyan.
Yes.
Alright, sana tayo po ay ma-inspire na gawin ito, no, at bagamat iba, sabi, mukhang kailangan talaga niyang mag-shape up para i-address itong mga issues nito. Tayo rin po, sabi nga ni Ma'am Etchel, meron tayong responsibility. Huwag tayong, kumbaga, ito
iasa
ay sila
na lang
lahat,
sa gobyerno. Oo. Kasi gobyerno yan eh. Oo. Hindi natin alam na tayo rin ay bahagi ng gobyerno.
May punto ka diyan. Alright, maraming salamat po kay Prof. Etchel Tongson dito po sa ating puntuhan. At syempre, bukas po itutuloy natin ang ating talakayan. By the way, bukas rin po ang Gawad Plaridel, ha? Kaya abangan nyo rin po.
Di ba meron tayong Gawad Plaridel galing sa College of Mass Communication?
Correct. Abangan nyo po bukas ang ating coverage niyan. At syempre, yung talumpati ng ating Gawad Plaridel Awardee para po sa 2013. Dito nyo po malalaman kung sino at kung ano po.
Buti na lang, hindi ko nasabi ang pangalan. Bukas
may mga posters around
posters
na eh.
Around
pero
eh.
Mas magandang masurpresa kayo bukas. No? Para inyo pong antabayanan yan at aabangan.
Sa napakalaking karangalan nun para sa kolehiyo na magkaroon ng Gawad Plaridel.
Alauna hanggang alas 4 ng hapon yung programa sa UP Theater. Alright, okay. Dito po natatapos ang ating programa. Susunod ng Health Matters. Ito po muli si Edgy.
At ito po si Etchel.
Sabi ng mayong hapon, may punto ka dyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y paridig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.